Ви слухаєте «Вечірню свободу». У студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. Наша сьогоднішня тема звучить так. Першочергові завдання влади – консолідація та оптимізація чи термінове розв'язання кризи? Гостями студії є директор Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко та керівник програм розвитку громадянського суспільства Українського незалежного центру політичних досліджень Юлія Тищенко. Наш телефон 490-29-05. Чекаємо на ваші дзвінки, шановні слухачі, після 20:30. А зараз, як завжди, випуск новин, який для вас підготував мій праський колега Петро Кагуй. Вітаю, Петре, ми з нетерпінням чекаємо на цікаву інформацію.
Доброго вечора усім. Розпочну із короткого анонсу. Новим державним секретарем України став Олег Рибачук, який до цього займав посаду віце-прем'єра з питань європейської інтеграції. Уряд Росії заборгував Севастополю за базування на території міста Чорноморського флоту Російської Федерації понад 27 мільйонів гривень. Зі Львова до Києва відправлено слідчу оперативну бригаду, яка досліджуватиме справу розкрадання у Львівському центральному історичному державному архіві. Правоохоронці допитають колишніх посадовців України. У Єгипті сьогодні проходять президентські вибори, котрі вперше відбуваються на альтернативній основі. Президент України Віктор Ющенко призначив державним секретарем Олега Рибачука, який до цього займав посаду віце-прем'єра з питань європейської інтеграції. Олег Рибачук народився у 1958 році. За освітою він економіст. А вже колишній державний секретар Олександр Зінченко ініціює створення громадського антикорупційного комітету. За ідеєю Зінченка, такий комітет міг би мобілізувати зусилля громадськості для боротьби з корупцією та хабарами. Уряд Росії заборгував Севастополю за базування на території міста Чорноморського флоту Російської Федерації понад 27 мільйонів гривень. Про це із посиланням на мера Севастополя Сергія Іванова повідомила прес-служба міської державної адміністрації. Детальніше про це Володимир Притула.
Сергій Іванов повідомив, що через відсутність коштів, які уряд Росії мав виділити на соціально-економічний розвиток Севастополя, залишиться невиконаною низка міських програм. За його словами, складність ситуації полягає в тому, що при формуванні бюджету Севастополя колишнім керівництвом міста передбачувана сума була запланована на вирішення соціальних проблем Севастополя. Раніше така практика також існувала, і гроші, хоча суми були й меншими, але також не надходили до бюджету. Згідно з угодою між Україною та Росією про статус та умови перебування Чорноморського флоту Росії Федерації на території України, Росія має брати участь у соціально-економічному розвитку Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються російські військові формування.
Зі Львова до Києва відправлено слідчу оперативну бригаду, яка досліджуватиме справу розкрадання у Львівському центральному історичному державному архіві. Правоохоронці допитають колишніх посадовців України. Про це заявив начальник управління МВС у Львівській області Віталій Максимов. Докладніше про це Галина Терещук.
Слідча оперативна бригада працюватиме у Києві 12 днів і допитуватиме екс-прем'єр-міністра України Віктора Януковича, колишніх високих посадовців Валерія Толстоухова і Дмитра Табачника. Ці особи мають розповісти, як їм потрапили листи першого українського президента Михайла Грушевського, які пропали з Львівського архіву. Також слідчі зі Львова планують поїхати у Польщу. У Гданську виявлені королівські грамоти і частина документів, які вкрадені з архіву. Наприкінці вересня матеріали справи розкрадання у Львівському архіві передадуть до суду. Зараз працівники архіву проводять інвентаризацію. Ними опрацьовано більше 1 100 000 документів і виявлено, що пропали майже 440 історичних документів.
У Києві за ініціативою політичної партії «Трудова Україна» відбувся марш проти бідності з метою привернути увагу керівництва держави та існуючі соціальні та політичні проблеми в суспільстві. Кілька сотень учасників акції протесту пікетували Верховну Раду України та Кабінет міністрів. Говорить лідер партії «Трудова Україна» Валерій Коновалюк.
Це є дійсно марш проти бідності. Ми не хочемо миритись, коли 60% громадян перебувають за межою бідності. Ми хочемо, щоб Україна взагалі досягла порозуміння, що без консолідації об'єднання нації, народу неможливо досягти жодних результатів. Ми будемо вимагати від влади більшої уваги і не тільки фінансового забезпечення, але й формування політики.
Польський тижневик «Просто» оприлюднив традиційний щорічний рейтинг 100 найбагатших людей Центральної та Східної Європи. За даними рейтингу, найбагатшою людиною в Центральній та Східній Європі є громадянин Росії – 39-річний Роман Абрамович, чиї активи журнал оцінює у 15 мільярдів доларів. Загалом до першої сотні найзаможніших людей Центральної та Східної Європи увійшли 55 росіян, 15 поляків та 7 українців. Від України до цього рейтингу потрапили Ігор Коломийський – 12 місце, Сергій Тарута – 13 місце, Ренат Ахметов – 15 місце, Віктор Пінчук – 27 місце, Федір Шпих – 51 місце, Олександр Ярославський – 62 місце та Петро Порошенко – 95 позиція. Політрада Соціалістичної партії України вирішила розпустити харківські обласну і міську організації своєї партії. Таке рішення назвав неправомірним керівник Харківського обкому Соціалістичної партії, народний депутат України Володимир Гошовський. За його словами,
це рішення не відповідає самій ідеології Соціалістичної партії. Воно протирічить основним принципам відкритості, законності, рівності серед всіх членів партії. Ми хочемо повідомити суспільству про незаконність цього рішення і про те, що ми розпочинаємо акцію збору підписів серед членів партії, серед людей, які є прихильниками Соціалістичної партії та нашої ідеології. І ми звернулися з позовами до суду відносно прийнятих рішень.
А член політради Соціалістичної партії, народний депутат України Йосип Вінський, відкидає звинувачення Володимира Гошовського і стверджує.
Ніякого розколу немає. Я думаю, що це велике перебільшення. Ми прийняли рішення, щоб провести перереєстрацію членів партії в Київському регіоні, безумовно. І хто вважає, що така жорстка позиція керівництва партії по витриманню статуту не підходить, його право може й вийти.
Колишня довірена особа Олександра Мороза на президентських виборах 1999 року, адвокат Сергій Салов, виграв справу в Європейському суді з прав людини. Про це повідомила «Українська правда». Адвокат Сергій Салов був засуджений до 5 років позбавлення волі із відстроченням виконання вироку. Йому інкримінували поширення 5 листівок із повідомленням про нібито смерть Леоніда Кучми від алкогольної інтоксикації. Європейський суд присудив Сергію Салову грошову компенсацію в розмірі близько 330 євро, а також ще 10 тисяч євро на відшкодування нематеріальної шкоди. Відомого письменника, голову Національної спілки письменників, народного депутата України Володимира Яворівського, нагороджено літературною премією імені Дмитра Загула. З подробицями із Чернівців Оксана Зима.
Всеукраїнська літературна премія імені Дмитра Загула заснована 1990 року на честь 100-річчя від дня народження відомого письменника, який народився на Вижниччині. Як повідомляє Західна інформаційна корпорація, Оргкомітет з присудження Загулівської премії одностайно висловився за присудження її в цьому році голові Національної спілки письменників України Володимиру Яворівському за значний внесок у розбудову української держави. Члени Оргкомітету вважають, що смілива громадянська позиція Володимира Яворівського захоплює та надихає людей, а його публіцистичні радіопрограми мають велике виховне значення.
В ефірі новини Радіо Свобода.
У Єгипті сьогодні проходять президентські вибори, котрі вперше відбуваються на альтернативній основі. На посаду глави держави претендують 10 кандидатів. Проте, за прогнозами, на новий термін буде обрано нинішнього єгипетського лідера – 77-річного Хосні Мубарака, який перебуває при владі вже чверть століття.
Я йду на вибори, брати і сини мої, щоб мати вас у своєму серці у часи, що надходять, із усіма їхніми проблемами і викликами. Я йду на ці вибори із чітким розумінням, як потрібно вирішувати усі ці проблеми.
Це був Хосні Мубарак. До цього часу громадяни Єгипту голосували на референдумі за єдину кандидатуру на посаду президента, яку формально висував парламент. Хосні Мубарак назвав нинішні вибори новим кроком на шляху побудови демократичної держави. Однак опозиція вважає, що авторитарні методи правління в Єгипті не зазнають змін.
Новини Радіо Свобода мобільним зв'язком. Номер 507. В мережах UMC, Київстар, Діджуз та Джинс. 20 хвилин розмови, 2 гривні з урахуванням ПДВ.
В Індонезії поховали жертв авіакатастрофи Боїнга 737, наслідок якої у понеділок загинули близько 150 осіб. Розслідування причин трагедії триває. Версію теракту влада виключає. За припущенням, у літака міг відмовити двигун. Великобританія, котра головує в Європейському Союзі, вважає, що країни ЄС можуть піти на деякі обмеження свободи з метою захисту своїх громадян від організованої злочинності і тероризму. Виступаючи у Європарламенті, британський міністр внутрішніх справ Чарльз Кларк заявив:
у нашій боротьбі за дотримання прав людини ми усі повинні врахувати наступне. право на захист від тортур і жорстокого поводження. Потрібно розглядати разом із правом на захист від загибелі чи руйнувань в результаті дій терористів, вихідців із країн, що за межами Європейського Союзу.
І на завершення ще раз коротко про важливі події. Новим державним секретарем України став Олег Рибачук, який до цього займав посаду віце-прем'єра з питань європейської інтеграції. Уряд Росії заборгував Севастополю за базування на території міста Чорноморського флоту Російської Федерації понад 27 мільйонів гривень. Зі Львова до Києва відправлено слідчу оперативну бригаду, яка досліджуватиме справу розкрадання у Львівському центральному історичному державному архіві. Правоохоронці допитають колишніх посадовців України. У Єгипті сьогодні проходять президентські вибори, котрі вперше відбуваються на альтернативній основі. Однак, за прогнозами, президентське крісло залишиться за Хосні Мубараком, який перебуває при владі вже чверть століття. Кириле, у мене все.
Дякую, Петре. А тепер, власне, до теми нашої розмови. Нагадаю її. Першочергові завдання влади – консолідація та оптимізація чи термінове розв'язання кризи? Моїми гостями є директор Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко. Вітаю, пане Ігоре.
Добрий вечір.
Та керівник програм розвитку громадянського суспільства Українського незалежного центру політичних досліджень Юлія Тищенко. Вітаю, пані Юлія.
Добрий вечір.
Для початку нагадаю, звідки взялося формулювання, покладене в основу нашої теми. Після вчорашнього багатогодинного засідання керівників держави у президента, що плавно перейшло в засідання Ради національної безпеки і оборони, до журналістів вийшла прес-секретар президента Ірина Геращенко і повідомила, що політичної кризи немає. Є лише питання консолідації та оптимізації влади. Звучало це втішно, проте залишилося питання, чи не досягла розконсолідованість та неоптимізованість таки критичної межі. Ну і друге, не менш нагальне питання, яких конкретних заходів має вжити влада за цих обставин, вже неважливо, як їх називати кризою чи не кризою. Тож, моє перше запитання до вас, шановні гості, які головні проблеми влади виявив нинішній конфлікт, назвемо його умовно, Зінченка-Порошенка, хоча, звісно, він ширше, і чи можна ці проблеми характеризувати як кризу? Будь ласка, пане Ігорю.
Ну, дефініція криза може бути потрактована по-різному. Якщо говорити так, ну, як то кажуть, на хлопський розум, то я думаю, можна вживати це слово до тої ситуації, яка відбувається сьогодні в Україні, тобто криза влади. Але з другого боку, особливо політологи люблять відзначати, що криза – це вже тоді, коли влада не працює, коли є серйозні там перебої з прийняттям рішень, коли відбуваються якісь наслідки від цього. Сьогодні цього ще, слава Богу, немає в Україні. Тому я думаю, що не так важливо, чи це криза, чи це не криза. Важливо, що наша влада вперше після президентських виборів зіткнулася з серйозним таким внутрішнім протиріччям, яке стало надбанням цього суспільства.
Ви вважаєте, пані Юлія, це я вже до вас спрямовую це запитання, що це випробування може загартувати владу або навпаки стати таким певним моментом, який приведе за собою якісь далі процеси розвалу команди, якихось великих перегруповань у владній системі? Як на вашу думку?
Дякую за запитання. Ну, хотілося б сподіватися, що влада вийде з цього випробування консолідованою, так би мовити, так, як вчора зазначила прес-секретар і речник президента. І це дійсно є чи не першим публічним випробуванням в нової помаранчевої команди Віктора Ющенка. Хоча певні симптоми того, що подібні речі можуть відбутись, ми бачили в минулій, нещодавній історії існування уряду, але якщо говорити про таку структуру, як секретаріат президента, тобто цей мовний вибух, емоційний вибух Зінченка, відповідна ситуація сталася вперше.
І ви вважаєте, що це був саме емоційний вибух, чи що це готувалося певним чином тривалий час?
Ну, складно сказати, наскільки тривалий час це готувалося, але певні, ну, емоційні речі, які прозвучали на прес-конференції Зінченко, вони були присутні, але в даному випадку це, ну, частина, скажімо так, певних, можливо, це частина певних кроків, які в подальшому буде робити Зінченко як політик. В даному випадку він вів себе як політик, який намагається відрубати певні шляхи щодо відступу.
Ну і ваше визначення суто щодо дефініції, це все-таки криза чи не криза?
Ну, ви знаєте, це схоже певним чином на кризу. Чому? Тому що якщо говорити про те, що влада є недієспособною, недієздатною, певні рішення не ухвалюються, пробуксовують, тут, ну, можливо, вже застосування таких дефініцій, як конфлікт в владі. В даному випадку ми маємо, так би мовити, місце і розуміння того, що те, що відбувається, це певною мірою публічна криза. Криза, яка стала надбанням гласності і яка активно обговорюється сьогодні як в владі, так і в самому суспільстві.
Дякую, пані Тищенко. Пане Колюшко, ви коли говорили про цю ситуацію, то сказали, що влада все-таки ще не така ситуація, коли влада взагалі не дієздатна, і вжили оце слово «ще». Це було випадково чи навмисне? І ви передбачаєте, що ускладнення триватимуть далі і ще може погіршитися ситуація?
Ні, це я вживав слово суто в статичному сенсі, в оцінці теперішньої ситуації без проєктування на динаміку. Я все-таки переконаний, що президент України Віктор Ющенко має всі засоби досить швидко владнати цю таку кризову чи передкризову ситуацію, і власне це він і зробить. Я хочу наголосити на тому, що, на мою думку, виступ Олександра Зінченка якраз зовсім не був емоційним там зривом чи ще чимось, ні по формі, ні по змісту. По формі ви, очевидно, всі бачили. Його виступ на прес-конференції майже повністю зачитувався ним. Тобто це був ретельно підготовлений, я думаю, там кожне слово не один раз шліфувалося. По-друге,
це дехто навіть йому закидав, що це було так, просто зачитування спікерця?
Так, так, звичайно, це можна, тут є і плюси, і мінуси, але в усякому разі це свідчення того, що це ретельно готувалося, а не було емоційним якимсь там таким сплеском. А по-друге, мені і багатьом іншим людям, які цікавляться політичним процесом в нашій країні, відомо принаймні з липня місяця про певні, ну, такі наростання напруги у відносинах в вищих ешелонах нашої влади. І, на мою думку, основним джерелом наростання цієї напруги були неконституційні, незаконні повноваження ряду посадових осіб. В першу чергу це стосується секретаря Ради національної безпеки і оборони Петра Порошенка.
Тобто ви згодні з позицією пана Зінченка, оприлюдненою ним на прес-конференції?
Я не можу там дати оцінку всьому, що він сказав. Я просто не володію такою інформацією. Ну, по-перше, з одного боку, можна передбачати, що Олександр Зінченко достатньо серйозна людина, щоб мати факти того, які підтвердять те, що він сказав. Але я цього не знаю.
Ну так, власне, він говорив про корупцію, а ви зараз говорите про суто конституційне розмежування повноважень.
Власне, власне. Тобто мені, як юристу, абсолютно очевидно, що та модель відносин, яка була запроваджена особливо указом президента про деякі питання організації діяльності Ради національної безпеки і оборони України ще на початку, ще 8 лютого, вона неминуче мала привести до подібних конфліктів. Тому що не може секретар Ради національної безпеки і оборони заміняти собою все. І весь уряд, і всі правоохоронні органи, і всю службу президента, і так далі. А фактично це робилося в цілому ряді випадків.
Дякую. Це думка директора Центру політико-правових реформ Ігоря Коліушка. І, власне, відштовхнувшись від того, що ви сказали, президент Ющенко зробить належні висновки і якось розв'яже цю ситуацію. Я хочу піти далі в нашій розмові. Ми, власне, в першій частині з'ясували, чи спробували з'ясувати те, як можна характеризувати теперішню ситуацію. Ну, це вже пів справи. І далі, відповідно, лишається з'ясувати, що ж з цією ситуацією робити, як її виправляти. І вже ми поступово до цього і переходимо. Я пропоную зараз послухати матеріал мого колеги Віктора Міняйла, який спілкувався в кулуарах Верховної Ради з деякими відомими політиками і, зокрема, досвідченими управлінцями. Ну, а потім, з огляду на почуте, ми продовжимо нашу розмову.
Після відставки колишні представники виконавчої влади частенько трудовий шлях продовжують в стінах парламенту. Тут широко представлені колишні прем'єри, міністри, є навіть один колишній президент. Саме у першого президента України Леоніда Кравчука я й запитав, чи потрібно оптимізувати владу.
Власне кажучи, вони нічого не можуть обговорювати, тому що це все блуд. Є конституція і є закони, відповідно до яких формується влада. Інша справа, що цей висновок, який зробила прес-секретар, дуже цікавий. Що вони цілий день говорили для того, щоб сказати, треба консолідуватись. Це дуже глибока думка. Тому я просто не розумію, що вони обговорювали. Тому що насправді вони обговорювали кризу влади.
А на вашу думку, що ж потрібно робити?
Потрібно одне – вигнати, вибачте на слові, людей, які потрапили туди випадково. Людей, які не є професіоналами. Людей, які, крім хватательного рефлексу, нічого в них немає.
Про кадрову проблему нової влади говорить і колишній прем'єр-міністр України Валерій Пустовойтенко. Він за новітню історію України найдовше перебував на цій посаді.
По-перше, треба знати, що владу і систему влади визначає у нас Конституція. На жаль, ця система порушена, і нова влада так і не створила чіткої єдиної системи органів виконавчої влади. А друге, що владі почалась боротьба між собою, вона почалась ще до призначення прем'єр-міністрів, і набагато це було все раніше. Я вважаю, що то, що пройшло, Зінченка, там, Порошенка, Третьякова, прем'єр-міністром України, є президент, обраний народом, він повинен владі навести порядок. Тобто звільнити всіх, хто причетний до цих справ.
Не член виконавчої влади – голова УНП Юрій Костенко. Але його однопартійці широко там представлені. Ось його думка.
В першу чергу треба президенту ухвалити низку кадрових змін, тому що на сьогоднішній день вже є достатньо часу для того, аби той чи інший посадовець показав свої здібності і здатність працювати на українські інтереси і українську державу. Як на мене, це могли б бути зміни окремих керівників міністерств, які допустили стратегічні помилки у своїй діяльності, що привели до згасання виробничої активності в Україні.
Фактично погоджується зі своїми колегами і незалежний, але широковідомий депутат, колишній радник Леоніда Кучми Олександр Волков.
Не треба ховати голову в пісок, а треба вийти людям і сказати правду, що сьогодні криза є, але сьогодні тільки від президента, тільки від нього. Одного нього залежить, як він вийде з цієї кризи. І треба казати, називати прямо те, що сьогодні відбувається. Да, є, да, помилився. Ну, не помиляється той, хто нічого не робить. Якщо він не вийде з цієї ситуації, то воно бумерангом може вдарити по ньому. Відносно нього я ніде не чув ні одного поганого слова. Але постійно я чую від своїх виборців і тут в залі парламенту, ну, не дуже добрі такі слова за його оточення.
Тобто депутати вважають, що владу можна оптимізувати, коли дотримуватися Конституції і змінити кадри, які, як відомо, вирішують все. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Отже, ми почули думки відомих політиків про те, як варто діяти владі і найперше президентові у ситуації, що склалася. Хотілося б почути ваші думки, шановні гості. Тут можна вживати термін оптимізація чи не вживати, але суть зрозуміла. Пані Юлія Тищенко, будь ласка.
Дякую. Я б хотіла ще повернутися до питання Ради національної безпеки і оборони, яке ми обговорювали трошки до сюжету. До речі, якщо подивитись на Раду національної безпеки і оборони ще зразка 1996 року, коли вона, власне, була створена, за часів Горбуліна, то повноважень у відповідного органу було навіть на 13 менше, ніж існує у Ради національної безпеки і оборони.
Ви маєте просто перерахування, яке зазначено в відповідному наказі?
Так, в принципі, да, якщо порівняти його з Конституцією, бо Рада національної безпеки і оборони – це конституційний орган, і вона зафіксована. Тобто вона існує в Конституції. І якщо говорити про той сюжет, який прозвучав, то в основному мова йшла з боку наших народних депутатів, які коментували ту ситуацію, яка склалась, про потребу кадрових змін, тобто кадрових перемін.
Ви згодні з цим?
За великим рахунком, я думаю, що справа тут є дещо складніше. Чому? Тому що абсолютно недостатньо тільки апелювати до Конституції і до якихось умовних законів. Справа в тому, що ми можемо згадати, що в Україні досі фактично ухвалено, але ще не було підписано ще за часів Леоніда Кучми закону про кабінет міністрів, закон про президента кінець кінцем. Тобто існує ціла низка законів, які потребують свого доопрацювання, своєї доробки, своє узгодження, можливе публічне обговорення, які б допомагали владі у розмежуванні повноважень між гілками влади, так би мовити, і ставили певні крапки у цій ситуації. Питання кадрове, за великим рахунком, вона може починатись там, де, виходячи з українських реалій, в нас можуть існувати дуже добрі закони, але вони не завжди працюють. На це є багато причин, ну і недосконалі самих законів, і та ситуація, яка складається, вже пов'язана з питаннями кадрів, але сподіваюся, що нова влада буде уникати цих ситуацій. Отже, апелювати лише до Конституції і до якихось потреб виключно кадрових змін в даній ситуації не є раціональним, і це є не зовсім правдиво щодо виборців.
Отже, президентові кроки президента першочергові, на вашу думку, мають бути не кадрові, а які?
Ну, можливо, це дійсно проведення певного виду адміністративних реформ, про які вже багато говориться протягом кількох місяців новітнього існування влади. Тобто, звичайно, певні наробки є, і процес, можливо, відбувається і йде, але досі не зрозуміло для суспільства і, можливо, для самої влади, в якому стані відповідні реформи перебувають, в якому стані перебувають відповідні законопроекти. Тобто ми можемо пояснювати певну логіку досі не підписання чергового закону про кабінет міністрів з огляду на політичну реформу, що насувається, там можливі переміни, зміни. Але це потрібно робити. Чому? Тому що кадри, вони, звичайно, вирішують багато, але вони вирішують. В демократичних країнах, звичайно, не все. А в демократичних країнах вирішують закони, певні регламенти, певні процедури, які мають дотримуватись всі найвищі посадовці, найнижчі посадовці і саме суспільство.
Дякую, пані Тищенко. Пане Коліушко, яка ваша думка щодо першочергових кроків президента, які треба вживати от в цій ситуації?
Ну, на мою думку, всі проблеми починаються з того, що, на жаль, в багатьох висловлюваннях і діях президента Віктора Ющенка не відчувається переконання в тому, що влада повинна діяти строго відповідно до закону. Тобто принцип верховенства права, який він проголосив в інавгураційній промові, на жаль, можна знайти цілий ряд інших висловлювань, коли він фактично його заперечує.
Наприклад?
Не веду я такого реєстру, але боюся, знаєте, це сфера така, що щось трошки по пам'яті перепутаю, буде...
Пані Тищенко, хочете казати, ні?
Я хочу наголосити саме на тому, що Віктор Андрійович часто апелює до моралі. І я колись навіть казав в одному з інтерв'ю, що це добре, що ми після аморальної влади маємо тепер моральну владу. Але насправді, для, як показує практика, цього все рівно мало. Тому що влада повинна бути правовою. Мораль здатна ефективно регулювати приватні відносини приватних осіб. Але мораль не може застосовуватися як критерій регулювання публічних відносин. Саме тому людська історія придумала право як єдиноможливий спосіб регулювання публічної сфери.
Тож, конкретні заходи, які би ви на місці президента, якщо можна так сказати,
Так, конкретними заходами має бути, по-перше, припинення виконання узурпованих Кучмою повноважень президента. Це і призначення заступників міністрів. Цього немає в президента повноваження, він цього не повинен робити. І призначення цілого ряду інших посадових осіб, чого немає в Конституції і немає в законах. Натомість прийняття сприяння, якнайшвидшому прийняття.